Сярод палонных пронеслася вестка, нібыта немцы злавілі паліцая Гаўрыка і павінны вярнуць у лагер. Спачатку да яе аднесліся з недаверам. Наўрад ці зловіць гэтага праныру, сумняваліся адны. За гароджаю яго трывалая сувязі, мабыць, падрыхтавана надзейная схованка, паддаквалі другія. Але калі даведаліся, што гэтую навіну з паліцайскай штубы прынёс няхто іншы, як санінструктор Пятруша, погаласкі ад яе распаўсюдзіліся з хуткасцю гуку. Паступова яны выветрылі сумнення, як скрызнякі развеваюць дым. Праўда, некаторыя не верылі, што Гаўрыка вернуць у лагер. Звычайна лоўляю цікачоў займалася не лагерная ахова, а спецыяльныя службы. Зловленых яны не вярталі на ранейшыя месцы працы, а пад узмоцненую вартую накіроўвалі ў канцлагеры або ў штрафныя каманды. А тут штосьці неверагоднае, Гаўрыка вяртаюць у лагер. Можа, гэтага дамагліся ўладальнікі палонных Герберт, Фрейвальд і іх кампаніі? Пры іхнім становішчы ўсё магчыма. Яны ж, канешне, зацікаўлены, каб запалохаць усіх тых, хто нават у думках патаемна выношвае планы ўцёкаў. Каменданту таксама на руку такі паварот справы. Гаспадары даюць яму магчымасць хоць часткова рэабілітаваць сябе перад імі, а заадно расквітацца з няўдзячным земляком, які зганьбіў і абразіў яго разам з усёй світаю. Прыгрэў гадзюку на сваіх грудзях, дык яна ўкусіла, злаваўся Грышка. Каб адпомсціць за ганьбу і абразу, ён самачынна прыдумаў кару, якую назваў паказальнаю экзекуцыяй, і прызначыў на выхадны дзень, калі ўсе палонныя ў лагеры. Хоць камендант быў невялікі выдумшчык на забавы, але ў нядзелю ў лагеры адбыўся трагікамічны спектакль. Галоўную ролю ў ім сыграў паліцай Гаўрык, у якога хоць і не на лбе, але ўсё-ткі было напісана, што ён адначасова і комік, і трагік. Удала сыграць ролю яму дапамог Кнот, які разам з другім канваірам прывёў Гаўрыка на апельпляц, дзе выстраілі палонных, каб тыя не толькі глядзелі, але паводле задумы каменданта і прымалі ўдзел у гэтым відовішчы. «Ну, шкурадзёр, здымае пратку і лажыся на ўслон, самога лупіць будзем!» Загадаў камендант пасля таго, як паліцай Ляўшун прыгнаў ад кухні чатырох палонных шырокай лавы. Гаўрык нават не варухнуўся, толькі моўчкі зіркнуў на Грышку прыпухлымі вачамі, пад якімі ўжо хтосьці падвесіў два цёмна-сінія ліхтары. «Чаго, зеўрыш, зенкі?» — крыкнуў камендант. Уся ягоная світа накінулася на Гаўрыка, быццам раз'юшаная воўчая гайня на ахвяру пад гырканне ваўчыцы. У разнамасных пінжаках і фрэнчах паліцаі, як разнавідныя змеі, спляліся ў клубок, пакуль не вылузнулі Гаўрыка з пакамечанага зялёнага паліто і не завалілі ніцмана лаў. Асабліва завіхаўся руды Ляўшун. Ён уласнаручна спусціў з Гаўрыка порткі у параўнанні з белым задам, які выбліснуў з-пад іх. Шырокі Ляўшуноў твар расчырванелы ад натугі ўзбуджанасці, палымнеў, як надраены медны таз. І якраз у той момант, калі надзьмуты, як індык камендант, наважваўся распачынаць паказальную экзекуцыю, бо левую рукою прытрымліваў похву, а правую узяўся за эфес шаблі, нечакана адбылася непрадбачаная затрымка. «Што гэта?» — здзіўлена запытаўся па-нямецку Кнот, тыскаючы стволом карабіна ў аголены Гаўрыка ўзад. Гэтае запытанне заглушыў выбух рогату, што ўзнік пасярэдзіне, павернутай тварамі да апельпляца калоны, і заціхаючы хвалямі смеху пакаціўся ў абодва канцы. Камендант таксама засмяяўся. «Пастаўце ўцекача!» — па-нямецку крыкнуў раззлаваны Кнот. Паліцаі кінуліся выконваць загад, а Грышка імгненна пасур'ёзніў, на ягоным твары не засталося і следу ад усмешкі. Пакуль паліцаі падымалі Гаўрыка з лавы, бліжэйшым палонным здалося, што ягоны аголены зад таксама расфарбаваны сінякамі, і раптам у Гаўрыка сунуліся з ног сінія брыджы, глянцуючы халявы запыленых джымаў, падхопліваючы порткі, паліцай нагнуўся і многія ўбачылі, што на ягонай задніцы не сіняки, а вытатуіраваныя на адной палавінцы кот, а на другой мыш. «Правядзіце уцікача!» – зацікавіўся кнот. Паліцаі паслухмяна павалаклі гаўрыка пад пахі, закасаўшы ззаду пінжак і кашулі, якія засланялі аголены зад. Гаўрык, нібы спутаны конь, перастаўляў ногі, рукамі трымаючы на сцёгнах спушчаныя порткі. Пры ягонай хадзьбе раптам ажылі вытатуіраваныя істоты. Калі ён ступаў крок адной нагою, кот працягваў лапу, каб схапіць мыш, але калі ступаў крок другою, мыш спрытна хавалась. Вядома, каменданты паліцаі, мыючыся ў лазні, бачылі гэтую татуіроўку. Болей таго, яна выклікала ў іх бурнае захапленне. Праз яе ў іхнім уяўленні гаўрык з аголеным задам, пакрытым вясёлкавымі пухірамі мыльнай пены, ахутываўся арэолам героя-пакутніка, абагатвараўся і непамерна вырастаў у іхніх вачах. Але як тады ад пругкіх струменяў вады лопаліся вясёлкавыя пухіры, і змывалася мыльная пена, так цяпер ад іхняй злосці развеяўся абагатвораны арэол. Кунот прымушаў іх вадзіць пад пахі голага караля, развенчанага шэльму. Надрываючыся ад рогату, другі канваір стаяў на месцы і трымаўся рукамі за жывот, а кнот пасоўваўся ўслед за гаўрыкам, не зводзячы вачэй з татуіроўкі і сціскаючы падняты наперавес карабін, здаецца, шкадаваў, чаму ў ягоных руках зараз не аўтамат, з якога ён кароткай чаргою адначасова спыніў бы рух абедзвюх вытатуіраваных істот. З вартавых вышак зацікаўлена выглядвала ахова, мабыць, не разумеючы, што адбываецца на апельпляц. Камендант таксама не ведаў, што яму рабіць, смяяцца ці маўчаць. Ён нагадваў сабаку, які не разумее, як паводзіць сябе перад гаспадаром, брахаць, падціснуўшы хвост і віляючы ім скуголіць. З гэтага стану яго вывеў кнот, які, мабыць, задаволіўшы сваю цікаўнасць, раптам крыкнуў: «Генух! Сакрамент!» І са злосці загідую плюнуў. Каменданту хацелася вылаяцца па-свойму трохпавярховым матам, але ён схамянуўся, пабаяўшыся, што кнот не зразумее, каго лаяць. Грышку цяпер нялёгка ўзяць сябе ў рукі. Каб не лопнула яго на цярпенне, ён павінен бы лішнюю пару як-небудзь выпусціць сябе. А кнот стрымлівае яго, не дае разгарнуцца як след. Паліцаі зноў сілком завалілі ўцекача ніцма на лаву. Двое з іх моцна трымалі яго за плечы, а двое наваліліся на ногі. «Ах ты, шкура прадажная! Прывык скурамі гандляваць, дык і нас хацеў закласці. Са мною гуляў кошкі-мышкі, я табе гэтага кота заганю туды, куды мыш хаваецца!» Як заклінання прамовіў камендант, і з усяе сілы пляснуў плазам аголенай шаблі па голеным гаўрыкавым задзе. Увайшоўшы в азарт, ён раз по раз уздымаў гару шаблю і з размаху апускаў, паўтараючы удар. Хоць Грышка і увішна спаганяў сваю злосць, але адчувалася, што ў яго камлюкаватага, адкормленага на дармовых харчах атрымлівалася гэта не вельмі ўдала. Як-ніяк удар шаблі плазам намнога слабейшы па сіле, чым удар яе лязом, ды б'ючы ёю плазам нязручна трымаць у руцэ эфес. Мабыць, таму глухаватыя удары па гуку былі падобны да ўдараў нявопытнай маладухі, якая на кладцы выбівае пранікам тоўсты жмут бялізны. Пры кожным удары нельга было зразумець, ці гэта Грышка гахка, як дрывасек, ці гэта цярпліва, прымаючы кару, стогне ад болю гаўры. Нарэшце задыханы камендант спыніў біццё, даючы адпачыць правай руцэ. Ён памкнуўся зусім вызваліць яе, укладваючы ў похву шаблю. Але дрыжанне рукі канец шаблі не трапляў прорась. Бычыная камендантава шыя, шчыльна ахопленая стаячым каўняром фрэнча, налілася крывёю. На щоках выступілі ружаватыя плямы, на якіх не так выразна бачны былі ямінкі, падзяўбаны воспаю. «Дзе дрын гэтага шкурніка?» — запытаўся Грышка ў паліцаяў. «Во ён, пане камендант!» Падбег Ляўшун, паказваючы у левай руцэ гаўрыкаў кій, а правай трымаючы свой. «Браткі, во што я вам скажу, дзелае!» — звернуўся камендант да палонных. «Хто з вас адведаў гэтага дрына? Цяпер, можа, адквітацца ім з ягоным уладальнікам, даю такую магчымасць. Падыходзьце па чарзе!» Палонныя маўчалі, нібы набраўшы ў рот вады. «Няма ахвотнікаў, баіцёся?» «Не хочацца рукі пэцкаць», — нясмела вымавіў хтосьці ў калоне. «Значыць, яно далося такі знакі. Трэба было яму яшчэ болей вас дубасіць», — зларадна заключыў камендант і рукою даў знак паліцаю Ляўшуну, каб той заняўся з гаўрыкам. Руды з твару, з рыжаватаю чупрынаю, Ляўшун быў прыкметны ў лагеры. Не толькі ростам ды сілаю вылучаўся ён сярод паліцаяў. Перад імі была ў яго яшчэ адна перавага. Ляўшун з аднолькавым спрытам валодаў кіем і з правай, і з левай. Тыя, каму давялося некалькі разоў адведаць ягонага кія, прызнаваліся, што Ляўшуновы ўдары левай рукою мацнейшыя і болей балючыя, чым правай.